Zdravím vás, přátelé, u dalšího pokračování pořadu pod názvem Světem Bible. Dnes si spolu naposledy, to je po čtvrté, otevíráme třetí list Janův. Hlavním předmětem naší pozornosti byl posledně Diotrefes. Ještě pár vět o něm podle biblického textu, který jsme si spolu přečetli, a pak půjdeme dál. Jsme ve třetím listu Janově, čtu verše 9 a 10. Něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefes, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá a na tom nemá dost. Ani bratry nepřijímá a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Náš průvodce a učitel v těchto pořadech, doktor McGee, si všímá nejprve toho, že apoštol Jan měl úmysl přijít. Pokud používá nějaké podmínkové vazby, není to proto, že váhá, jestli má přijít nebo nikoli, ale dává najevo, že chce přijít. Chce dát ty věci osobně do pořádku, pokud to bude možné. Zajímavá je ta formulace, kterou staří kraličtí přeložili do slova: připomenu skutky jeho, které činí, mluvě proti nám zlé věci. Diotrefes měl rád přední postavení, liboval si ve význačné viditelné pozici. Možná pronesl nějaký výrok, kterým se veřejně postavil na odpor proti apoštolské praxi a apoštolským pokynům. Patrně apoštoli, nebo alespoň Jana, pomluvil nebo pomlouval a odmítl přijmout lidi, které Jan doporučil nebo poslal. Náš McGee teď chvilku uvažuje, jak asi reagovali ostatní věřící v tom sboru, kde byl Diotrefes. Ozval se někdo? Řekl někdo, že to je špatné? Bratr John přitom vzpomíná na starozákonní postavu Mojžíše, o kterém je napsáno, že byl nejtišší ze všech lidí, ale když se postavil před celý národ, když hovořil k izraelskému lidu z božího pověření, na první pohled dozajista vůbec nevypadal jako tichý člověk, podle naší obvyklé představy tichosti. Mluvil totiž s autoritou Boha, který ho s tím slovem poslal k tomuto lidu a který taky za Mojžíšem stál. Podobně Pán Ježíš o sobě prohlašuje, že se od něho máme učit, protože je tichý a pokorný srdcem. Ovšem v okamžiku, kdy čistí chrám, kdy z něho vyhání dobytek, který tam nepatří, a převrací stoly směnárníků, v té chvíli o něm, tuším, nikdo neměl mínění, že je to právě tichý a pokorný člověk. Naše představa tichosti je obyčejně dost zkreslená. V takových případech, jako byl Diotrefes nebo jeho jednání, je nutné, aby kromě toho bratra, který miluje přední postavení ve sboru, povstal někdo jiný a řekl třeba: hele bratře, posaď se, to je závažná věc, o které nemůžeš rozhodovat ty sám, nech taky promluvit ostatní, kteří mají zodpovědnost. Apoštol Jan tu reaguje slovy: proto až přijdu, ukážu na jeho jednání. Jan tedy hodlá veřejně označit věci pravými jmény. A dále pokračuje, jak nás zlomyslně pomlouvá, nebo kralicky, jak mluví proti nám zlé řeči. I tyhle věci je třeba dát do pořádku. Čím více vpředu člověk stojí, tím větší váhu má jeho slovo, tím větší odpovědnost nese za své výroky, které pronese před celým společenstvím. A to platí v církvi stejně jako kdekoliv jinde v životě. Náš McGee vzpomíná, jak mu jednou po nějakém shromáždění, když kázal v cizím sboru, telefonoval jeden bratr a se slzami se velice omlouval, že o našem učiteli rozhlásil nějakou nepravdivou informaci. Dobrá, povídá McGee, s Pánem Ježíšem si to už probral? Ano, činil jsem pokání a vyznal jsem o to, ještě jsem potřeboval mluvit s tebou, bratře. Tak to je výborné, s Pánem Ježíšem to máš vyřízené, já to beru, ale podle toho, co povídáš, bylo by taky hezké, kdybys mohl na stejném fóru ohlásit, že to, co si povídal posledně, nebyla pravda a jak to ve skutečnosti je. Tak jim řekni, že je pozdravuju a že jsme si navzájem odpustili. Maggie říká, že ten bratr těmi svými řečmi vzal úlohu Diotrefa. Líbilo se mu, že mohl stát před ostatními a něco povídat o známém kazateli. Ale pak to se svým svědomím nemohl vydržet a usiloval dát věci do pořádku. To je ten lepší případ. Diotrefes podle 3. epištoly Janovi ve svém postoji patrně zůstal. Když nechtěl dát věci do pořádku sám, přijde jiná autorita a věci napraví. O Diotrefovi jsme si četli, že těm, kdo je, teda ty bratry, chtějí přijmout, těm v tom Diotrefes brání a vylučuje je z církve. V 10. verši to bylo. Představte si toho člověka, povídá Maggie. Vylučuje věřící, kteří by chtěli přijmout do domu anebo do církve bratry, které doporučil apoštol Jan. Chcete-li rozvrátit sbor, nasaďte si tam takového člověka nebo skupinu podobných. A podaří se vám to docela brzy. Hrozné ovšem je, že podobných je v současných církevních kruzích dost a dost, i když ne všichni mají takové slovo, jako měl Diotrefes. Pak povolejte apoštola Jana, apoštola lásky, chcete-li, anebo spíš syna hromu, jako označil Pán Ježíš, aby udělal pořádek. Myslím, že v tom sboru bylo pořádné hromobití, když pak apoštol Jan skutečně přišel. Přišel totiž, jak nám tu píše, aby se vyspořádal s Diotrefem i s jeho skutky. To znamená, možná, že musel nějakým způsobem naložit i s jeho příznivci, i s těmi, které mezi tím získal. Buď je napravit, pomoci jim k rozeznání věci a k pokání, anebo možná, a tak se to někdy stává, ti, kteří jsou postiženi určitým bludem nebo špatným postojem, nakonec musí odejít taky. Je to velmi zlé, když církev má Diotrefa a nemá apoštola Jana někde v dosahu. Nemá nikoho, kdo by se postavil na odpor a kdo by v jasné lásce a pravdě, s nekompromisní pravdou a přitom s láskou a velmi jasně nazval věci pravým jménem a učinil ty správné kroky. Když je takovému Diotrefovi dovoleno konat jeho vlastní činy bez jakékoliv kontroly, pak zanedlouho bude následovat rozvrácení místního společenství. A takových zkušeností je i v naší zemi nemálo. Namísto, aby církev rostla, namísto, aby vznikaly nové sbory, jsou tu pak jakési trosky znechucených lidí. Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha. Kdo jedná špatně, Boha neviděl. 11. verš. Apoštol Jan tedy povzbuzuje Gája, aby pokračoval v tom dobrém, co konal předtím, když přijímal bratry a podporoval jejich službu pro Pána a pro nevěřící lidi. Apoštol Jan tu vlastně znovu zdůrazňuje, že ten, kdo koná správné věci, kdo koná spravedlnost v tom biblickém slova smyslu, ten tím potvrzuje, že je Božím dítětem. Kdo koná opak, prozrazuje, že Boha nezná, nebo podle našeho textu doslova, že Boha neviděl. A nyní je čas, přátelé, abychom pokročili ke třetímu konkrétnímu jménu, které se v naší 3. epištole Janově nachází. S největší pravděpodobností se nám ta jména budou trochu plést. Jde o Demetria, o muže jménem Demetrius. Tohle je opět pozitivní, tedy kladná postava. Gaius, milý bratr, adresát tohoto listu, pak byl Diotrefes, diktátor, a teď je Demetrius, jehož charakteristika je před námi jako spolehlivý spolupracovník na Božím díle. Není toho tu o něm napsáno příliš mnoho, ale i z toho mála můžeme vzít užitek a povzbuzení. Demetriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano, i sama pravda. I my mu vydáváme svědectví a ty víš, že naše svědectví je pravé. Máme před sebou zdravého muže, zralého ve víře. I my mu vydáváme svědectví. Osobně se připojuje k dobrým zprávám o Demetriovi apoštol Jan. Pokud jde o svědectví, tak starozákonní zásada byla, že teprve svědectví dvou nebo tří svědků bylo pokládáno za pravé. A Demetrius má dobré svědectví ode všech, včetně apoštola Jana a lidí, kteří ho obklopovali. Přitom bylo známo, že svědectví toho sboru je spolehlivé, jak si tady čteme. Nikde jinde v písmu nenacházíme další zmínku o Demetriovi. Náš McGee se z kontextu, který v našem čtení máme za sebou, domnívá, že Demetrius mohl být jednou z obětí toho Diotrefova řádění, když vylučoval nepohodlné lidi ze sboru. Z Demetriova jména, které svým významem mluví o oddanosti bohyni polí, náš učitel soudí, že byl vychováván v pohanském prostředí, nebo aspoň pocházel z pohanské rodiny, kde dostal tohle jméno. Tento muž se tedy obrátil od pohanství a stal se následovníkem Pána Ježíše, a to věrně podle Božího slova. A ostatní věřící měli možnost prověřit pravost, upřímnost jeho víry a jeho oddanost k Pánu Ježíši. A tak vydali o Demetriovi dobré svědectví. McGee předpokládá, že to je jen jeden z těch pokorných, nepoznaných a nenápadných zvěstovatelů Božího slova Evangelia v prvním století. Je to patrně jeden z těch, kdo měli podíl na zaplavení tehdejšího civilizovaného světa Evangeliem, Evangeliem o spáse v Pánu Ježíši Kristu. Je to jeden z těch obyčejných lidí, kteří museli stát čelem vůči protivenství z různých stran. Nejenom zvenku, od pohanů, od bezbožných lidí, ale taky museli odolávat útokům ze strany takových lidí, jako byl Diotrefes a různých falešných učitelů, ale taky těch, kteří se chtěli zmocnit svého vlivu. Náš McGee se raduje z toho, že v církvi v různých zborech nachází takové nenápadné lidi, kteří jsou věrni svému pánu. Pilně pracují na svém místě, tam, kde jsou, tam, kam je pán postavil, a nejsou zvlášť známí. Nutno říct, že upřímným úsilím takových lidí církev roste, rozvíjí se dílo páně. A to bychom si moc přáli i v naší zemi. To chceme povzbudit i těmito našimi pořady. Nejenom kazatelé jsou povoláni k tomu, aby zvěstovali Boží slovo, aby sdíleli evangelium s neobrácenými lidmi, ale právě každý z nás. Mimochodem, jeden z velkých problémů kazatelů bývá ten, že kolem sebe ve skutečnosti nemají nevěřící přátelé. Poptejte se různých kazatelů, kolik mají blízkých lidí, kterým mohou zvěstovat evangelium přirozeně jako přátelé. A je to celkem logické, když se věnují věřícím lidem, když mají kázat docela často, když mají navštěvovat nemocné ze sboru, tak na ty nevěřící přátelé už nezbývá příliš mnoho času. A právě jsou tu potřební takoví ti, kteří mají civilní zaměstnání, nebo maminka v domácnosti s malým dítětem, která chodí ven a rozmlouvá v parku s dalšími maminkami z kočárky a nejrůznější jiné přirozené příležitosti, kde jsme ve spojení s nevěřícími lidmi. Jen jde o to, abychom přijali to povolání, to poslání, které pán pro nás má. A to se samozřejmě vztahuje i na studenty a taky na důchodce. Každý z nás, když se na to zaměříme ve své mysli a ve svých modlitbách, můžeme být misionáři, můžeme být účinnými zvěstovateli Božího slova, evangelia. Pravda, jak jsme si už mnohokrát naznačili, možná se potřebujeme nejdřív něco naučit. Možná pár takových rozhovorů potřebujeme i úplně zkazit z našeho pohledu. Nejde o dovednost, abychom se my cítili dobře. Jde o to, abychom se dali k dispozici svému pánu, abychom prosili o vedení Duchem svatým a působení Ducha svatého. Často se modlím, pane, zjev se tomu člověku, ty sám se mu nějak ukáž, ty otevři jeho srdce, jako si otevřel srdce Lidie podle skutků 16. kapitoly. Takový v úvozovkách obyčejní Demetriové často nejsou velcí a slavní řečníci, A přece jsou to sloupy sborů, jsou to ti, kteří se věnují budování zázemí, anebo naopak stojí v první linii v kontaktu s nevěřícími lidmi. Jsou to ti, kteří na modlitbách, anebo hezkým slovem, povzbuzují ty, kteří pak stojí v čele. Díky Pánu za takové, kteří stojí v zázemí, kteří jsou ochotni vzít ty neviditelné, neviděné služby, aby všechno mohlo fungovat. Ten mluvnický tvar, který Jan používá, se podle našeho znalce řečtiny vztahuje k minulosti s dopadem na přítomnost. Znamená to, že Demetrius měl dobrou pověst, dobré svědectví od ostatních věřících a teď, když Diotrefes dělá ty svoje kousky, ukazuje se, že Demetriovo svědectví je dlouhým časem prověřené. A sám apoštol Jan se k tomu dobrému svědectví připojuje. Znakem dobrého svědectví není tleskající hlediště. Není to jásající dav, ani to není zástup kráčející po výzvě někam dopředu. Svědectví o lásce k Pánu může probíhat různým způsobem, i docela nenápadným, ale taky formou nějaké oběti, připomíná náš bratr John. A v prvních třech stoletích bylo mezi křesťany snad 5 milionů mučedníků, kteří různým způsobem položili svůj život pro Pána Ježíše, pro svoji víru a taky pro své svědectví o něm, protože si to nechtěli nechat sami pro sebe. Demetriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda. I mimo vydáváme svědectví a ty víš, že naše svědectví je pravé. Nevím, přátelé, jestli o tom občas přemýšlíte, ale zdá se mi, že současný svět je tak trochu v podobné situaci, jako byl za té Janovy doby. Je tu takzvaná dekadence, sestup, rozklad morálky, deformace charakterů, bezedný pesimismus přemnoha českých lidí. To stačí zapnout si televizi nebo nějakou politickou rozpravu. Tam není naděje, tam je jenom útok. Lidé žijí bezcílně a pokud mají nějaký cíl, je velmi krátkodobý a oni sami vědí, že nemá moc velkou hodnotu. A do tohoto prostředí jakéhosi vnitřního rozkladu prvního století, do nízké morálky, do rozbitých vztahů mezi lidmi, do atmosféry strachu, vycházejí docela prostí lidé s hořícím srdcem pro Pána Ježíše a povídají cosi hrozně divného, v podstatě jednoduchého o tom, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Povídají tyhle věci, doplňují je osobními příběhy, co s Pánem Ježíšem prožili, a dějí se podivné věci. Z beznadějných, zklamaných, anebo taky ustrašených, či úplně vnitřně, duševně, či morálně zlomených lidí, se najednou stávají lidé noví. Ti lidé získávají naději. Stávají se z nich lidé, kteří mají jasný cíl a náplň života. Kteří mají v srdci klid, pokoj, mír, i když kolem se situace vůbec nezměnila. Mnohdy se naopak zhoršila. Kdo byli ti lidé, kteří takto vyšli? Byli to velcí známí misionáři? Ano, apoštol Pavel, ano, apoštol Petr taky se trochu potuloval. Ale že by to ti dva všechno zvládli? Že by ti dva přivedli k Pánu miliony nových lidí, kteří se pak stali následovníky Pána Ježíše? Kdepak? Jejich jména se většinou nenajdou v historických spisech. A přece jejich jména nebudou nikdy zapomenutá. Jsou totiž zapsána v knize života Beránkova. Oni žili pro Boha. Neznámi světu, ale známi svému Pánu. Zemřeli pro Boha. Neznámi světu, ale známi svému Pánu. Jejich jména jsou zapomenutá lidmi, ale nejsou zapomenuta tím, který si je zamiloval a položil za ně život. Rozumíte, přátelé? Jsou to i naše jména? Nejenom v tom, že jsme přijali Pána Ježíše a tím jsme přijali spásu, to je úžasné, chvála Bohu za to, ale jsou to i naše jména mezi těmi, kteří slouží dalším, kteří pomáhají k víře, ke spáse, splodili jsme nějaké duchovní děti. Blížíme se ke konci 3. listu Janova, přátelé. Ve 13. verši se apoštol Jan opět přiznává, že psaní nevidí jako ideální prostředek pro osobní komunikaci. Písemně sděluje jenom nejdůležitější věci. To ostatní raději nechá na ústní rozhovor, na který se moc těší. Měl bych ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru, píše Jan ve 13. verši. Doufám totiž, že tě brzo uvidím a budeme spolu mluvit tváří v tvář. Nebude to dlouho trvat a tohle slovo bude pravdou pro mnohé z nás, přátelé. Stane se pravdou pro všechny, kteří se vírou a přijetím Pána Ježíše stali Božími dětmi. V ten okamžik se totiž všichni setkáme s apoštolem Janem a budeme mít příležitost s ním mluvit tváří v tvář. A stejně taky s Demetriem a s Gájem. Mám tolik otázek, které si na Jana chystám. Ale Jan samozřejmě hovoří o osobním setkání s věřícími své doby. Doufám, že tě brzo uvidím a budeme spolu mluvit tváří v tvář. Apoštol Jan musel promluvit tváří v tvář taky s Diotrefem, to byl ten zlý, ten, co ho pomlouval. A možná to nebylo moc příjemné tomu Diotrefovi. Nicméně s pravdou nejsou žádné žerty. Jaký to musel být na druhé straně radostný rozhovor s tak věrnými lidmi, jako byli Gaius a Demetrius a další, kteří věrně sloužili Pánu a žili k jeho slávě. A tak se loučíme závěrečným pozdravem, závěrečným slovem apoštola Jana, které napsal Gaiovi ve 3. listu Janově. Pokoj tobě, přátelé tě pozdravují. Pozdravuji každého z přátel osobně.